Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çizmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu ses haberler gündelikimizde dinleyerdiniz gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Orsiýatyň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Miller 27 mart Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy we energetika ara gatnaşygy meselelerini maslahat etdi. Sinçiler Miller'in Türkmenistan'a yığı-yığıdan gatnap başlanlygyny dessine bellediler. Onuň häzirki sapary Transhazar gaz geçirizdesiniň guruluşynyň perspektiwalaryna degişli meseleniň aktiw gozgalýan porsoduna gabat geldi. Январда Европа Билешигинин расмий топору Меркеде Аде боюнча өрүтө өкүлү Петер Буриянын баштатомдугунда Ашхабада барып, энергетика боюнча кызматташлыгы ара алып маслагат эдипти. Кызматташлыгын эсаты максаты Трансхазар газ кечирежесинин курулушуна дегишли. Geçen heptede Türkmenistan'ın devlet medyası Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın Gurbanguly Berdimuhammedow'un adına yollan gutluk hatını çap ettiler. Trump, Nowruz sebäpli yollan hatında Türkmenistan'ın yan yakında Hazar Deňzi'nin kanunu statusunun kesgitlenmegi bilen bağlılıkta gazy günbatary eksport etmek boyunca täze mümkinçiliklerden peýdalanyp biljegine umyt baglapdy. Azatlyk radiosynyň Türkmen hökümetine ýakyn çeşmesiniň aýtmagyna görä Trump'ın Türkmen prezidentine Transhazar barada bildirip Umidi Aşgabatyň özünü de oýlandyrypdyr. Bizinkiler muňa signal hökmünde düşündüler. Transawgan gaz turbasından ýüz öwürip Transhazar we Ýewropa tarapyna turbalar bilen meşgullanmak barada muňa aňtank boldular diýip çeşmemiz aýtdy. Ýatlasak Orsiýanyň türkmen gazyny gaýtadan satyn almagynyň ehtimallygynyň yglan edilmegi 2018 ýylyň avgust aýynda Hazar deňziniň kanun statusy barada konwensiýanyň kabul edilmeginiň ideýasyna gabat gelipdi. Konwensiýa Transhazar gaz geçirizdesiniň guruluşyna we türkmen gazynyň Ýewropanyň bazarlaryna çıkarılmağına yol açar. Emma Berdimuhammedow'un hükümeti geçmişte Transhazar gaz geçiricisine gezek gelende öz avrayını arttırmak için adatça pursadı elden bermeyerdi. Bu sapar muny yattan çıkaran yalı oldu. Prezident Berdimuhammedow'un özü ve onun gözükçülüğündeki devlet havar çeşmeleri bu meseleni ağdalmazlığa çalıştılar. 2018 yılın oktyabrında Gazprom'un başlığı Aleksey Miller Aşgabatda sapar etti. Ve Türkmen gazını 2019 yılın başından satın almağı vaada berip kaytti. Şeride Oktyabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meriyedowyň baştutanlygyndaky resmi topary Brüsseli bardy. Türkmen medpowaty Ýewropa Bileleşiginiň türkmen gazyna çynlykly gyzyklanma bildirýänligini habar berdiler. Ýa-da Süre Aleksey Miller ýene-de Aşgabatda bardy we türkmen medpowatynyň Gazprom'un tez wagtda türkmen gazyny gaýtadan satyn alyp başlamagy baradaky maglumatlary Transhazar baradaky maglumatlaryň ýerine tutdy. Tarapların tas ılalaşanlığı aydıldı. Ema 2019 yıl başlandı, ema Orsiýa Türkmen gazını satın alıp başlamadı. Gazprom'un başlığının Aşgabatda eden häzirki saparada Transhazar gaz geçirijisinin maslahat edilmegine ve Türkmen metbuotunda bellenşi ali Türkmen gazının günbatara aktarılmagyna Birleşen Ştatların goldugy bildiren pursaduna gabat geldi. Prezident Berdimuhammedow'un Miller bilen geçiren gepleşiginin mazmununun jekmejekleri ma'lum edilmedi. Gazprom'un ve Türkmen metbuotunun maglumatlarında tarapların özara bähbetli gatnaşyklary mundan beýlek döstürmek tayyarlygyny tasdiklanlygy baradaky umumy sözler bilen çäklenilmegine garamazdan Gazprom'un Türkmen gazyny satyn almagyna degişli esasy meseleniň açyk galan bolmagyna meňzeýär. Orsiýanyň media serişdeleri Türkmen gazynyň tez wagtda gaýtadan satyn alınıp başlanjagy barada näme üçindir Türkmen metbuotuna salgylanyp habar berdiler. Orsiýanyň Gazprom kompaniýasy 2016 ýylda Türkmen gazyny satyn almagyny bet edipdi. Mundan öň taraplaryň arasynda gazyň narhyny degişli dawa döwrepdi. Taraplar bir-birini özara şertnamasynyň şertlerini berjä etmezlik taýyplapdy. Gazprom Türkmen gaz bilen şertnamasyny ýatyranlygyny aýdyp çeken diýanynyň öwüdini dolmagy talap etdi. Bu Stokholmyň arbitraj suduna ýüzlenip Türkmenistandan satyn alan gazynyň narhyna gaýtadan seretmegi we 5 milliard dollar möçberinde aşy tören pulyny gaýdyp bermegi talap edipdi. Türkmenistan Gazprom'un aktırılan gaz üçin 2015 yılın başlap tölümenligini öngüzürdi. Şonda Türkmenistan'ın Nevit Gaz Ministerligi Gazprom'un tölümegi ukipsilligina dowa median globallykda sady krizisin hem gün batar yurtlarının Orsiyada garşy girizen sanksiyalarynyň sebäp bolanlygyny öngüzürdi. Orsiya uzak wagtlap Türkmenistan'ın esasy gaz hyrydary bolup Türkmen gazynyň başda Orsiyada soň 2017 ýylda Irana aktarylmagynyň bet edilmegi Türkmenistan'ın ykdysadyýetine agyr zarba urdy. Häzirki wagtda diňe Hitaýa gaz satýan Türkmenistan agyr ykdysady krizisi baştan geçirýär.
Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlügi gepleşimimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň Daşşowat welaýatynda büdjet işgärleri, ýokary okuw jaýlarynyň studentleri, mekdep okuwçylary we ýaşullar ýurdun döwlet telekanallary üçin surata alynan gowçy ekşine girişmek dabarasyna taýýarlyk çäreleriniň bir hepdeläp mejburi gatnaşdyryldy. Bu waka Türkmenistanyň Altyn Asyr telekanaly Daşşowat welaýatynyň daýhanlarynyň gowçy ekşine girişen dygwarynda video reportajlary görkezen mahalyna gabat geldi. Şun Daşşowatda gowçy ekşine girişdiler, adatça bolşaýaly bu çäre bir hepdeläp taýýarlyk görüldi. Türkmen televiziýasynda görkezilecek video reportajlar taýýarlama üçin üznüksiz çäreler geçirdiler. Büdjet işgärlerini, ýaşullary we studentleri ençeme günläp ertirden akşama çenli ayak üstünde saklap gynadylar diýip Adatlyk radiosynyň ýurdun Demiradyk welaýatyndan habarçylarynyň biri 27 martda gürrüň berdi. Anonim şertde söhbetdeş bolan habarçy Türkmen telekanallaryna video reportajlar taýýarlama üçin diňe bir delde welaýatyň dürli künjeginde ençeme köpçülükleýin çäreniň geçirilýär. Dünýä hem belliýär. Hepdeniň başynda Daşşowat şäherinde rejissörleriň guramaçlygynda ýürüýip ýürüş geçirildi. Soňra köýnürgen çetrawynda göýä gowçy ekşiligine girişilen dygwarynda dawara geçirildi. Bularyň ählisi Türkmen telekanallarynyň işgärleri tarapyndan tutuş hepde surata düşürildi diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanda gowçy ekşime ösümine dawaraly ýagdaýda girişilip, owa hojalyk tehnikalarynyň gurallarynyň aýrytynlyklary görkezilýär we ýaşullar ak pata berip toprağı ilkinji tohumlar taşlayarlar. Bu çäre döwlet ýetiligindäki telekanallarda döwlet durmuşunda möhüm waka hökmünde görkezilýär. 27 martda Altyn Asyr döwlet telekanaly ýurdun Demiradyk welaýatynda geçirilen bu çäre barada jemi 14 minuta goly video reportajy ilata ýetirdi. Onda ortaça 1000den gowrak adamyň şol sanda çağalaryň, ýaşullaryň, büdjet işgärleriniň we studentleriň gatnaşmagynda welaýatyň adynyň 10 goly bölegünde dürli çäreleriň geçirilendigi görkezildi. Resmi metbuatda bu çäreleri geçirmek üçin näçe adamın iş, okuw ýa-da diýen çalyş wagtynyň sarp edilendigi, olary büdjet işgärleriniň studentleriň we okuwçylaryň mejburi gatnaşdyrylmagy barada hiç zat aýdylmady. Türkmenistanda döwlet telekanallaryna video reportajlar taýýarlamak üçin ýurt raýatlarynyň köpçülükleýin çäreleri ençeme günläp käte bolsa, hepdeläp gatnaşmagy mejbur edilýändigi barada Azatlyk radiosy mundan öň hem habar beripdi. Geçen ýylyň 17-nji sentýabrynda Azatlygyň Daşşowatda habarçysy büdjet işgärleriniň ýurdun döwlet telekanallary üçin surata alynan ak kerwen dabarasyna taýýarlyk çäreleriniň bir hepdeläp mejburi gatnaşdyrylýandygyny gürrüň beripdi. Bu çäreleri gatnaşyjylaryň ençemesi hemde olary gurnoýjylaryň bir näçesi bu saparky dabaranyň Daşşowatyň taryhyndaky iň kyn, iň agyr geçen dabary çäresi bolandygyny bellýär diýip habarçy aýdypdy. Şol Daşşowat welaýatynda gow çekmek üçin 140 000 gektar ýer taýýarlanyldy. Daşşowatly paxtaçy käreniçiler döwlet harmanına 230 000 tonna ak altın tavşırmağı meyilleştiriyerler. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle uölümüne Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem habar vereriz.
Gepler Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelik bilen men ýogsa Nanny Gurban. Birleşen Ştatlar mezur çağız hökmetiniň düýüpli adalanlygyny aýdyp, özbek paýtasynyň gadaganlygyny ýatyrdy. Türkmenistan mezur hökmeti netijesinde öndürilýän paýta planyny artdyrmak planlaşdyrýar. Birleşen Ştatlar özbek paýtasynyň çağız hökmetiniň ulanma baradaky aladalar bilen bagly ýurda getirilmegi gadagan edilen haritalaryň sanyny gündän aýyrdy. Özbekistan Daşary İşler Ministerliği bu özgörüşlü gutlap 27 Mart'ta çap eden beyanatını munun Washington tarafından 2010-cı ýylda giyrilen gadaganlygyň aýrylýanlygyny aňladýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Zähmet Departamenti 25 Mart'ta federal reýestre iýeren hatyny özüniň özbek paýtasyny Amerikan häkimetleriniň mezur çağız hökmetiniň ulanylmagy netijesinde gadalyp alynan öndürilen ýasalanyp esasly ýagdaýda çaklap boljak haritalary gadagan etmek baradaky sanawundan aýryanlygyny aýtdy. Aydılmağına göre bu karar Zähmet Departamentinin, Devlet Departamentinin, İçerik Hoopsuzluk Departamentinin sinindan son kabul edildi. Ol sinini Özbekistan'daki paxta hasili alınanını mezur çağız hökmetinin ulanılmağının adawlyk hadiseleri çenli adaldylanlygy öňötürilýär. Hukuk toporları özbek hökmetlerini çağılar paxta ýygmagy mezur etmekde yıllar boyu ayıplap gelýär. Paxta Merkez Aziýa ýurdunyň iň uly eksportlarynyň biri bolup Özbegistan göz öňünde tutulan paxta hasylyny ýygmak üçin okuwçylary, mektep we saglyk işgärlerini onlarça ýyl bäri paxta sürýär. Prezident Şavkat Mirziýoýewiň hökümeti 2018-nji ýylyň maýynyna mezur hökümeti düýüpden soňlamak maksat edinýän karar çykardy. Özbekistan dünýäde paxta öndürýän 5-nji uly ýurt bolup durýar we öndürýän paxtasynyň 60% çemesini Hitaýa, Bangladeşe, Türkiýe we Irana eksport edýär. Özbekistanyň paxtadan alýan gir derejesi ýylda 1 milliard dollardan hem kän bolup ýurdun zemi içerki önüminiň bir çäregini düýär. Özbekistanyň duýulýan goňşusy bolan Türkmenistan hem paxta ýygmanyna mezur hökmet şol sanyny çağız hökmetini ulanmakda ýyllar boyu tanqid edilip gelýär. Türkmenistanyň birinji prezidenti Sapar Murat Niýazow 2005-nji ýylda çağız hökmetini gadagan edýän kanuny gol çeken hem bolsa bu meselede göze görünýän üýtgeşme bolmady diýip synçylar aýdýar. Prezident Gurban Gulberdi Muhammedow hem 2008-nji ýylda çağalaryň we studentleriň owhuzlyk işlerine çekilmegine gadagançylyk girdi. Emma bu gadagançylyk hem kağıt ýüzünde galdy. Bu ýagdaý Abbasanyň gümrük gullugynyň 2018-nji ýylyň maý aýyndan başlap türkmen paýtasynyň we onuň öndürilen haritalaryň ählesiniň Birleşen Ştatlaryň çägine getirilmegini gadagan etmegine alyp geldi. Emma muňa garamazdan yerli synçylaryň pikirine görä Türkmenistan ýurdun owhuzlygynda şol sanly paýtaçylykda Sowet ýyllarından beri toplanan agyr problemalaryň üstüni propaganda galmagaly. Bagtyar adamlaryň alkyş sözleri we aýdym sazlary ýaşaryp mezur hökmet netijesinde öndürilýän paxta planyny artdyrmaga synanýar.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly radio dinleýijileri, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günlük gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Gadagstanyň Almaty şäheriniň halkara aeroporty Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň ýolagçy goşlaryny transport etmek bilen bagly düzgünleri bozýandygyny aýdyp, onuň işini näýile bolýar. Bu barada Kronika Türkmenistan neşri Almaty aeroportynyň Facebook sosial ulgamyndaky sahypasynda ýaýradan beýanatyna salgylanyp habar berýär. Bu beýanat Almatynyň halkara aeroportunda Aşgabatdan gelen uçurdaky bagajlaryň käbiriniň aşy ulduwy sebäpli goşlaryň ýörite geçelgelerden geçip bilmän ýetlisiniň bir ýere jemlenýändigini we bulan bujurlugy emele getirýändigini görkezýän video Facebook sosial ulgamynda ýaýranyndan bir hepde soňa gabat geldi. 19-njy martda Yevgeniy Kanshin atly ýolagçy türkmen howa ýollary gullugynyň 18-njy martda Aşgabatdan Almaty şäherine amala aşyran T5715 AK belgili reisinden soň Gadak aeroportunyň ýolagçy goşlaryny paýlaýan bölüminde emele gelen ýagdaý barada video paýlaşyp, suratlary seredip bu ýerinin niýetidigini biljek bolun. Zat ýat saklanýan bazarmy ýa-da adaty bazarmy diýip sorýar. Ol esasy meselelärin söwdegärleriň ýüklerini şeýle görnüşde kabul edip transport edýän Türkmen Hawa Ýollary kompaniýasy bilen baglydygyny bellep, ýöne aeroportyň şeýle goşlary kargo ýüklerinin gelýän bölümine iýerip bilýändigi barada düzgün namalar ýokmy ka diýip sorýar. Gadaq aeroporty Kanşynyň bu ýüzlenmesine 26 martda özüniň Facebook sosial ulagyndaky sahypasy arkaly jogap berip, ýolagçylardan bu ýagdaý bilen bagly döredin oňaýsyzlyklar üçin ötünç sorady. Häzirki Türkmenistan Hawa Ýollary kompaniýasy Aşgabatdan Almata her hepdede 3 reýsi amalaşyrýar. Goşlar bilen bagly problema umumyň her bir reýsde ýüze çykýar. Şeýlede Aşgabatyň aeroportunda bagajlaryň ählisi uçary ýüklenmeýär. Uçary ýüklenmedik bagajy adat bolşýaly nowatdaky reýslerde däldi aradan epetli wagt geçen soň iýberýärler diýilip Almata aeroportunyň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Şeýlede beýanatda Almatynyň halkara aeroportunyň bagajlary gözleýän bölümine Türkmen Hawa Ýollary gullugy bilen uçan ýolagçylaryň goşlarynyň gelmändigi barada 2019-njy ýylyň ýanwarynda 93, fevralynda 293 we martynda 118 arzanyň gelip gowşandygy hem bellenilýär. Mundan başga Aşgabatyň aeroportunda Almaty şäherine uçýan uçurda goşlaryň hasaba alınıp kabul edilmegi bilen bagly düzgün bozmalar ýüze çykýar. Goşlaryň agramy köplenç, bir adama ruhsat berilýän 32 kilogramdan geçýär. Bu eýem goş däldi, ýük bolýar. Almatynyň halkara aeroporty bu düzgün bozmalar bilen bagly çäre görmegi haýyş edip, Türkmenistan Hawa Ýollary kompaniýasynyň Almatydaky edarasyny ençeme gerek duýduryş hatyny ugratdy. Muňa garamadan Hawa Ýollary kompaniýasy häzirlikçe bu düzgün bozmalary aradan aýyrmaýar diýilip, Gazak aeroportynyň beýanatynda bellenilýär. Bellekeşlik ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar dogrusunda Türkmenistan Hawa Ýollary kompaniýasynyň wekilleri häzirlikçe beýanat ýa-da kommentary bilen çykyş etmeýärler. Soňky aýlarda Türkmenistanyň Türkmen Hawa Ýollary gullugy halkara hawa gatnawlary bilen bagly käbir kynçylyklary baştan geçirýär. 4-nji fevralda Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan Hawa Ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerine uçýan we bu bileleşiginiň çäklerinden ýygyna uçýan uçuşlaryny togtadypdy. Geçen ýylyň ahyrynda bolsa Türkmen Hawa Ýollarynyň Aşgabat, Paryj, Aşgabat gatnawlarynyň ýatyrlandygy mälim bolupdy. 1992-nji ýylda döredilen Türkmen Hawa Ýollarynyň resmi web saýtynda berilen maglumata görä, bu kompaniýanyň uçurlary arkaly ýurdun içinde günde 5000 ýolagçy uçýar, yerli we daşar ýurt uçuşlarynyň ikisinde bolsa, her ýylda 3 miliona gola ýolagçy sapar edýär. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepiletýäris.
Gepler Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam ettiriýäris. Türkmenistanyň poçta bölümleri Orsiýada iberilýän pasylkalary kabul etmegini besetdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary bu ýagdaýyň 27 martdan beri paýtagtda döreniligini habar berdiler. Türkmenistanyň Orsiýada pasylka uratmak mümkinçiligi welaýatlarda hem besedilipdir. Tanışlarımın garındaşı Guşkudan can edip aytti. Onun ortada uğradan pasiyelkasını iyidine veriptirler. Ema tölen 800 manadını gaydıp vermendirler. Dip azatlığın habarçısı 28. martta aytti. Türkmen Poçta Devlet Kerhanasının baş idarasında Türkmenistan'ın Orsiyada pasiylka iverilmeginin tohtudlandığını tasdikladılar. İdaranın telefon üstülün cevap veren işari bu hizmatın bir aylık tohtudlandığını haber verdi. Ema sebebini düşündürmeli. Türkmenistan'ın belki poçta bölümlerinin müşterilerine hem sebebi düşündürülmendir. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki ihtivarlı çeşmesi Türkmenistan'ın Orsiyada poçta hizmatlarının çeklendirilmeginin sebeplerinin birinin mali meselesi bilen bağlı olmağının mümkindigini aýtdy. Orsiýanyň Türkmenistany pasylkalary kabul etmek hyzmaty bilen üpçün etmegini, bergi sebäpli togtudanlygy barada maglumat bar diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä Türkmenistanyň Orsiýada poçta hyzmatlaryna ýa-da arasynda uly talap bar. Soňky 2 ýylyň dowamında gymmatlygyna garamazdan poçta hyzmatlarından Türkmenistanyň Orsiýet Federasiýasyna gidýän adamlar köp peýdalanýarlar we öz zatlaryny uradýarlar. Şeride student çağılarına zadi veriyerler deyip haberçiyemiz aydar. Hedirki vaxta Türkmenistan'ın ortada poçta arkalı verilen zatların her 20 kilogramının bahası 800 manada duruyar. Türkmenistan'da poçta hizmetlerini Türkmen Poçta Devlet İdarası ve EMS kulluğu üpçün ediyar. Poçta hizmetleri 2018 yılın Oktyabr ayında tas 60% kımmatlapdi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işle başladı. Bizim mağlumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radyo kabuldan. Demirgazık Gündoğur Afganistan'ın Kunduz vilayetinde cengçilere karşı harbi operasiya geçirildi. Cengçilere karşı geçirilen harbi operasiya aygıtlı yardım atlı halkara harbiler hem katnaştılar. Kunduz vilayet gengesinin başlığı deputat Muhammed Yusuf Eyyubi'nin Azatlık Radyosu'na aitmana göre harbi operasiyada asuda ilatı hem ziyan yetiptir. Onun uğrak ayal ve çağalar helak olupdırlar. Helakçiliğe uçuranlar Kunduz vilayetinde bozgun olup yaşayardılar. Onlar Takhar vilayetinin Kocaygar adlı etrafından uruştan kaçıp Kunduz'a geliptiler. Televka adlı yerde olan uruşta talebalılardan hem savaşçılar öldü. Hükümet güçleri hem itki çekti deyip deputat Muhammed Yusuf Eyyubi aittı.
Bunlar Kocaygar'a geçip gelip geçerler. Ağırlatıda 13 defa mayda olan ayağını erkek var.
Kunduz vilayetinin 9 etrafı var. Etrafların hemmesinde cengçiler hareket ediyorlar. Deputat Muhammed Yusuf Eyyubi'nin aydışıça Kunduz vilayetinin teritoriyasının 80%'dan köprüğüne Taliban iyiçilik ediyor. Türkmen oğulları hem cengçilerin iyiçilikindedir. Cengçiler usur zekat deyip halktan pul toplayıp alıyorlar. Yerli yaşayıcıların yaşlarını Taliban'a koşulup militan olmaya mecbur ediyorlar. Günde 3 vakit azık imitini hem Talibanlar halktan talep ediyorlar deyip deputat Muhammed Yusuf Eyyubi belledi.
Kalajal %95 Taliban elinde. Kalajal'da da %80 Türkmen yaşıyor da. Talibanlar Türkmenlerden pul amalyar, usur zekat amalyar.
Kunduz şehrini cengçiler önüm iki yola basıp alıptı. Kunduz şehrinin daştı uğrağındaki obalarda hadirem cengçilerin yerleşendiklerini yerli ilat aydiyar. Kunduz şehrinde hopsuzluk şeritlerinin kudeldiğini deputat Muhammed Yusuf Eyyubi gurun verdi. Şehrin içinde guru gündüydün günü adamları atıp öldürüyorlar. Eskerlere atılıp öldürülüyor. Gruplu adamlar uğurlanıyor. Türkmenlerin hem baylarından o yaşullarının ençemesi uğurlandı. Yerli ilat ne emeceğini bilen yok deyip deputat Muhammed Yusuf Eyyubi aydiyar.
Köp kıyınçılık bulan geçerleri. Halkam bir çare neymişsin? Niye? Şeyden bilen yok. Halk yoğundan yok adam bir çaremedim.